poi dopo come fare a darsi mi vivono in assalti come vivono le vivono in chiave gli sua sangue troppo da noi gli essi di fare
braw cael eich cwmni chi fydda i'n legio yr emynna hynna ond cyn i ni gannu'r emyn nesaf dwch i ni gael gweddi bach ar cryd da ni diolch o galon i ti am iechyd a'n erth i ddod i'r gwasanaeth y pryn hawn ma a da ni diolch am gwmni'n ffrindiau o'r eglwysi eraill Cymraeg yma yng Nghaerdydd ac yn deisif am fendith yr ysbryd glân wrth i ni digeisio di a dyfoliannu di drwy enw'r arglwydd Iesu Gris Gad i ni glywed drwy bregethiad y gair, dylais di yn siarad gyda ni. Y llais hwnnw sydd yn ysbrydoli ac yn dysgu ac yn disgyblu ac yn ysgogi ni fel Cristnogion. Iosodd ein ffydd yn yr arglwydd Iesu ac i wasanaethu fel eglwysi amrywiol yn y brif ddinas hon. Clyw yn gweddi, yn enw Iesu Grist ein arglwydd. Amen. Remyn cynta, rhyfeddu rwyf o ddiw, dyfyfod yn y cnawd, a'r geiriau sydd yn dilyn. Iawn da, gyfeillion. Mae gen i ddau ddarlleniad i gyflwyno i'ch sylw chi pnaw yma. Y cyntaf dod o'r bedwaredd benod o Efengyl Luc, a'r ail o'r benod ola sef yr wythfed benod ar hugian o Efengyl Mathew. Dau ddarn hynod gyfarwydd i chi gyd. O Efengyl Luc. Dychwelodd Iesu yn erth yr ysbryd i Galilea. Aeth y sôn amdano ar hyd a lled y gymdogaeth. Yr oedd yn dysgu yn ei synagogau ac yn cael clod gan bawb. Daeth i Nasareth lle yr oedd wedi ei fagu. Yn ôl ei arfer aeth i'r synagog ar y dydd sabbath a chododd i ddarllen. Rhoddwyd iddo lyfr y proffwyd Eseia ac agorodd y sgrôl a chael y man lle roedd yn ysgrifenedig. Y mae ysbryd yr arglwydd arnaf. Oherwydd iddo fe neinio i bregethu'r newydd da i dlodion. Y mae wedi fanfon i gyhoeddi'r rhyddhad i garcharorion ac adferiad golwg i feillion i beri'r gorthrymedig gerdded yn rhydd i gyhoeddi blwyddyn ffafr yr arglwydd. Wedi cael sgrôl a'i rhoi nôl i'r swyddog, fe eisteddodd. Ac yr oedd llygaid pawb yn y synagog yn syllu arno. A'i eiriau cyntaf wrthynt oedd, heddiw, yn eich cliw chwi, y mae'r ysgrythu'r hon wedi chyflawni. Ac o Efengyl Mathew. Aeth yr un disgybl ar ddeg i Galilea, i'r mynydd lle y trefnodd Iesu iddynt fod. A Thanwel Santef, a Ddola Santef, er fod rhai yn amau. Daeth Iesu atynt a llefaru wrthynt. Rhoddwyd i mi, meddai, bob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear. Ewch gan hynny a gwnewch disgyblion o'r holl genhedloedd, gan ei bedyddio hwy yn enw'r tad a'r mab a'r ysbryd glân. A dysgu iddynt gadw'r holl archmynion a roddais i chwi. Ac yn awr, rwy fi gyda chwi yn wastad, hyd ddiwedd amser. A boed bendith Dyw ar y darllen a'r gwrando o'r gair er mwyn i enw. Amen. Dewch i ni blygu pen a throi at yr arglwydd mewn gweddi. Ymlonyddwch a gwybyddwch mai yr arglwydd sydd yw. Rydym yma yn dwydd o arglwydd danfon fendith ac ysbryd Grist i'n helpu ni geisio dyn ddiragryth. Hyfrydwch o'r mwyaf i bawb ohona ni ydy cael dod at yn gilydd ar bryn hawn syl fel hwn i dygeisio dyn ac i fyfyrio ar dyfawredd ac ar dygariad anchwiliadwy a di-derfyn. Wrth i ni wneud dad nefol fe gydna byddwn mai tlodion ydym mewn gwirionedd ac nad oes ganddo ni y cynheddfau i daddoli di yn iawn ohonom ni yn hunan. Ac felly, da ni dod ar ofyn di ac ar ofyn ysbryd sanctaidd di weithio yn ein plith. Dyma gyfarfod hyfryd iawn. Mae fi yn llwm ar Iesu'n llawn. Mae fi yn glawd yn meddu dim. Ar Iesu'n rhoddi popeth ddim. Yn ôl da ddewyd arglwydd, dyro eniniad dysbryd glân yn y meddylia yn calonau a'n hysbrydoedd ni yn awr wrth i ni dyfoliannu di. Ac atal i wag beth ar byd ma rhag mynd â'n bryd ni mewn addoliad, ond boed i ti fynd â'n bryd ni. Y Duw sydd yn dad, mab ac ysbryd glân, y Duw rhyfeddol sydd wedi datguddio ei hun mor glir yn danwyl a llunig fab yr arglwydd Iesu Grist. Gad i ni gael gwefr yn yr addoliad, tro yr oedfa hon o fod yn wasanaeth disgwyliedig neu ddefodol yn yn hanes ni i fod yn brofiad byw. Lle da ni'n profi dyfo ti yma gyda'r bobl, lle mae dysbryd i ar waith yn yn disgyblu yn yn harwain, yn yn goleuo, yn yn hysbrydoli, ac yn agor calonau i foliannu yr arglwydd Iesu Grist. Pa da gadael ni'n llonydd, Dduw? Pa da gadael ni fynd o'r mawl gan deimlo nad da oedd i fod yma hefo'n gilydd, ond i'r gwrthwyneb, bod y mawl yn parhau wedi ni adael, wrth i ni fynd nôl i'n cartrefi ac i'n teuluoedd, wrth i ni wynebu'r gwaith bori, bod yr addoliad yn parhau a bod y gwaith a cyfrifoldeb yn ddo'i hun yn troi yn fynegiant o'n mawl i'r brenin mawr. A derbyn yn diolch am fendithion y dydd ac ar ben y cwbl am Iesu Grist fel gwaredwr ac fel arglwydd. Gwaredwr sydd wedi rhoi fywyd ar y groes yn aberth dros yn pechoda ni ac wedi atgyfodi yn fuddugoliaethus y trydydd dydd. Ac yn ei enw ef, da ni'n seinio buddugoliaeth. Yn ei enw ef, da ni'n sylweddoli heddiw yn bod ni'n fwy na chonquerwyr trwy yr hwn a'n carodd ni. Ac wna ni yn gynnes yn ein cymdeithas. Da ni'n cyflwyno'n cynulleidfaoedd bob un ohona ni yma y prynhawn yma. Yn diolch am yn gilydd ac am eglwysu yn gilydd. A'n gofyn am dyfendith ar yr arweinyddiaeth ac ar y gweinidogion ac ar yr aelodaeth yn y dyddiau yma o ail adeiladu yn sgil effaith yr haint. Da ni'n gofyn y byddi di'n rhoi gweledigaeth newydd i ni, y byddi di'n gwneud i'r tân losgi yn gryfach yn yn calona ni. Be fyddi o'n dros y teuluoedd? Da ni'n cofio am yr oedrannus sydd yn methu ac ymuno gyda ni bellach ac yn gofyn y byddwn ni yn gyfeillio ni'r rhai hynny. Da ni'n gweddio dros y tiluoedd arglwydd, y rhai hynny sydd yn ffyddlon o sil i sil, y rhai hynny sydd wedi pellhau yn ystod y blynyddoedd gwaetha yma. Bendithia'n cynulleidfaoedd ni bob un ohonyn nhw ac egni newydd. A tyrn da, yr awydd yn cael o'na i fod yn enillgar. Yn bod ni'n elwydydd ysbrydol cynnes i ymwelwyr. Ac yw iddi o'n dros y 35,000 o Gymru Cymraeg sydd yn y ddinas yma. 34 arglwydd mae rhaid i ni gyfadda. Nad ydy ni yn ran o'i bywyd ac nad ydy'r efengil yn aml iawn yn ran o'i profiad. Bendithia, adnewydda yn heglwysi a rhoi ni werthfawrogiad o draddodiadau a phwysleisiadau ac amrywiaeth yn gilydd fel eglwysi Cymraeg yn arbennig. Cofion y byd a'i drafferthion, da ni'n meddwl am Thailand, da ni'n meddwl am Ukraine, da ni'n meddwl am y merched yn Iran, da ni'n meddwl am Afghanistan, da ni'n meddwl am Sudan yn Gweddia, ac am y tlodi a'r dioddef enbyd sydd yn y fan honno. Gwna ni yn ystod yr wythnos hon yn gyfryngau i ddras. Ac fi'n gofio'n am Gymru, ac am yr anrhediniaeth sydd yn cael amdanom ar hyn o bryd. Gan ofyn y byddi di'n dod ag adnewyddiad newydd i'n blith ni, er mwyn i ni rannu y newyddion da syfrdanol sydd yn dod yn Iesu Gris. Da ni'n meddwl am yn teuluoedd, am yn ffrindiau a'n aelodau sydd yn sal ar hyn o bryd. Gan ofyn am iachad iddyn nhw. Ac ar i ni fod yn ffordd i rannu cyfeillgarwch a gofal. Clyw yn gweddi, oherwydd yn bod ni'n gofyn hyn, yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Dwch i ni ganu yn ail emyn y prynhawn ma, rhyfeddol a rhyfeddol erioed i'w cariad Duw, ei hydd, ei led, ei ddyfnder, rhyw fôr diweilo Duw. Ac ar ôl yr emyn hwn fe agorir y gair gan Geraint, yr ail emyn.
Gwysio'n gael ddiolch yn fawr am y croeso cynnas yma Carolyn a Mina wedi cael eich blith chi heddiw. Yn yr oedfa bore yma, mi oedd nairia caredig fel sydd wedi bod yn yr oedfa pnawn yma. A da ni'n ddiolchgar iawn, mae'n hyfryd cael dod yn ôl yn arbennig wrth gwrs at gyfeillion Ebenezer, ond hefyd pnawn yma i gwmni wynebau cyfarwydd i ni o'r gorffennol. A diolch i chi am eich presenoldeb ac am eich cwmni. Mae'n rhaid i diolch i Alun am yr dŵr mae wedi ddod i mi, os ydych chi yn edrych yn deol, yna ddŵr ar y bwrdd yn barod. Mi ddudodd yn tad stori ryw ddwrnod am wynidog a thi Betws y Coed i bregethu. A mi welodd ddŵr yn y pulpud. Ac mi oedd o'r dŵr hwnnw, ac fel dudodd yn tad Alun, mi oedd o di marw erbyn dy mawth. Oeddan ni'n cael yn cynghori bwyllo, rhag unrhyw ddŵr oedd wedi ymddangos rhyw dron y gorffennol. Sydd yn ddiolchgar i Alun am ddod â dŵr ffres. Dŵr bywiol. Yn ystod mis Medi, ro'n i mewn gwasanaeth arbennig yn Llundan. Y rheswm pam y mod i yno, ac mi oedd Hefyn a Bethan yn bresennol hefyd yn yr un gwasanaeth, y rheswm pam yr oeddan ni yno oedd fod na un o'n gweinidogion ni fel annibynwyr yn dathlu trigian mlynedd yn y weinidogaeth. Da chi fod yn ei sôn rhyfeddod. Da ni yn sôn am 60 mlynedd, nid i fod o wedi cyrraedd 60 oed sydd gen i, ond i fod o'n dathlu 60 mlynedd yn weinidog i'r arglwydd Iesu Grist. Dwi'n sôn am y perchedig Wylfa Evans. Gafodd ei ordeinio ym Mhentra Foelas yn y Gogledd ym 1962. Mi symudodd i Libanes Pwll, Llanelli, ym 1968. Ac yna mi dderbyniodd o wachoddiad i fod yn weinidog Eglwys Haro yn Llundain yn 1978. Ac o fod yn rhan o'r digwyddiad hwnnw yn Haro, a meddwl am y weinidogaeth Gristnogol, yr oedd meddwl dyn yn naturiol yn troi at y weinidogaeth honno. A dyma ddechrau meddwl. A dod at y bedwaredd benod yma o Efengyl Lug, sef un o'r darlleniadau oedd gyda ni yn gynharach yn y gwasanaeth. A'r cwestiwn syml yr ydw i am ei ofyn ydy, beth ydy'r weinidogaeth yma yr ydym ni yn sôn amdani hi? Dwi'n chi ni ystyried y cwestiwn. Be yw gweinidogaeth? A dwi ddim am i chi ddychryn, ond yr ydw i am gyfeirio at 5 o bethau ynglyn â'r weinidogaeth honno. Ond 5 o bethau byr ydyn nhw'n mynd i fod. Yn gyntaf, dwi'n ni ddechrau yn y fan yma. Pan da ni'n sôn am y weinidogaeth Gristnogol, yr ydym ni'n dechrau gyda gweithgarwch Duw. Uwchlaw popeth arall, gweithgarwch Duw ydy sylfaen pob gweinidogaeth ddilys. Gyda Duw mae hi'n dechrau, ac mae'n canoli ar Duw. Nid arna chi ac nid arna fi. Mae hi'n canoli ar Duw. I glwsoch y darlleniad yn Efengyl Lug, mae Iesu Grist ar ddechrau i weinidogaeth yn cyhoeddi y mae ysbryd yr arglwydd arnaf. Dwi'n mynd cychwyn trwy ddeud yr ydw i yn rhoi'r cyfan yma at ei gilydd fel dwi'n mynd yn ymlaen. Mae ysbryd yr arglwydd, Duw ydy'r arglwydd, a mae Iesu ei hun yn dechrau gyda'r gosodiad hwnnw. Felly mae'r weinidogaeth o'r reidrwydd yn gorfod bod ynglyn ar hyn yma Duw wedi wneud, ar hyn mae o yn ei wneud, ar hyn mae o'n mynd i wneud. Mae'r weinidogaeth am yr iachawdwriaeth yma Duw wedi threfnu ar yn cyfar ni. Mae'r weinidogaeth am ei gariad o, am ei ras o, ac am ei drigaredd o. A da chi'n gofyn wrach yn sydyn, wel, da chi ddim wedi deud am Iesu, wrth gwrs bod ti'n cynnwys Iesu Grist. Cam is felly y carodd Duw y byd, meddai'r ysbrythyr, fel ei fod o wedi rhoi gweithgarwch Duw di Iesu Grist. Mae'n rhan o'r weinidogaeth. Unrhyw rhyw beth ynglyn â Iesu Grist, mae o'n fab Duw, yn eneiniog Duw, mae o'n Duw mewn cnawd, mae o'n waredwr i'r ddynoliaeth. Mae gweinidogaeth felly'n sôn am ei fywyd o, ei esiampl o, ei ddysgeidiaeth o, ei farwolaeth o, a'i atgyfodiad o. Ar un modd gyda'r ysbryd glân. Peth buddiol, meddai Iesu Grist, ydy y mod i yn eich gadael chi. Oedd o'n siarad efo'i ddisgyblion. Oedd o wedi treulio gymaint o amser â nhw. Mae'n beth buddiol y mod i yn eich gadael chi, oherwydd mi na i anfon diddanydd arall atoch chi. Rhan o weithgarwch Duw. Ac felly mae'r weinidogaeth yn cynnwys yr ysbryd glân. A phopeth ymlun ar ysbryd. Yr un sydd yn dod â phobl at Iesu, yn ei argyhoeddi nhw o'i hangen amdano fo. Yr ysbryd ydy'r un sy'n gweithio yng nghalonna pobl ac yn ei meddwl i nhw. Ac yn sancteiddio y rhai sydd yn credu. Gweithgarwch Duw di o'i gyd felly. Ne? O'r dechrau i'r diwedd a phopeth yn y canol, yma gweinidogaeth ynglyn â Duw a'i weithgarwch. Boed yn dad, yn fab, neu yn ysbryd glân. Da ni'n dod at yr ail beth, mae'r weinidogaeth ynglyn a galwad. Iesu Grist yn mynd ymlaen yn lyg i ddweud y mae ysbryd yr arglwydd arnaf. Dyma pa mae hyn yn digwydd, ydy'r ystyr. Mae ysbryd yr arglwydd yn fysymbylu i wneud hyn. O blith pawb arall, mae o'n symbolu fi. Dyma mae Iesu Grist yn ei ddweud. Ac os edrychwn ni ar yr ysgrythyr, bydd yn Hen Testament, yn Testament newydd, yn gwneud dim gwahaniaeth, mae Duw wedi galw pobl trwy'r cenedlaethau. Trwy'r canrifoedd maith, mae Duw wedi bod yn galw pobl. Ewch trwy'r Hen Testament, darllenwch hanes y proffwydi. Llywch chi enwi'n rhywun ohonyn. A mae'n hanes yno am Duw yn galw'r bobl yma i waith. Da chi'n dod i'r testament newydd. Da chi'n darllen yn y fan honno yn Iesu Grist. Yn galw pobl i waith. Doch ar fôl i'n yna fo. Mi na i'ch gwneud chi'n bysgotwyr dynion. Da chi'n dod allan o gyfnod y disgyblion, y deuddag. A da ni'n cael stori fawr wedyn am Saul o Tarsus. Mynd yn benderfynol ac yn llanc i gyfeiri a Damascus oedd o'n gyrraedd taw ar y Crisnogion yma ac yn sydyn dyma Duw yng Nghrist yn torri ar ei draws o Saul mewn o pam arwynaf ddau ar wyt ti'n ferlu di? Pwy wyt ti arglwydd? Pwy wyt ti yr alwad? A da chi'n dod allan o gyfnod y testament newydd a da chi'n darllan hanes y canrifoedd a'r cenedlaethau sydd wedi bod, a'r hyn dach chi'n weld er mawr o feddod ac er mawr lawenydd gobeithio i bob un ohonan ni ydy bod yna wir a gwragedd a bechgyn a merched ym mhob canrif sydd wedi tystio i'r ffaith i bod nhw wedi teimlo galwad Duw yn ei bywyd i fod yn bobl iddo fo. Mae hynny'n eich cynnwys chi a fi. Dwi eisiau mynd i hollti ble o ynglyn â sut mae'r alwad wedi digwydd, neu pa mor ddramatig oedd hi. Y cwestiwn mae eisiau ofyn ydy oes, ydy Duw a lle yn y mywyd i, os oes yna mae'r alwad wedi bod mewn rhyw fodd, yn rhyw le. Mae'n rhai pobl sydd yn cael profiadau ac yn eu cofio nhw, ond mae Duw yn wedi gweithio yn ddychrynllu dadawad. A magu pobl yn y ffydd, drwy ofal a thystiolaeth i'r rhieni. A o'n i'n mynd i ddweud neini a theidi a dwi'n y de. Sgynna ni'n lluosog handi i mam gi yn agosgu'n sylwi. Ar wahan i ddweud mam gis. Ond da chi'n deall y pwynt sydd gen i. Wrth gwrs fod Duw yn galw'r rhai waith arbennig. Da ni'n sylweddoli hynny, mae o'n galw'r rhai i arwain cymunedau Cristnogol. Da ni'n galw nhw weinidogion. Mae o'n galw'r rhai i fod yn genhadon. Mae o'n galw'r rhai i arloesi. Galw pobl i dorri tir newydd. Pobl i efengylu, i dystiolaethu mewn manna lle na dydy hynny wedi digwydd o'r blaen. Ond tydi hynny ddim yn gwneud o'n fach o alwad pob un arall o bobl Duw. Mae Duw wedi sibrwd yn eu clust nhw, neu yn eu cydwybod nhw, yn eu plentyndod nhw, yn eu ieuenctid nhw, yn eu hamgylchiadau nhw. Tyd o ta i. A mi na i ysgafnhau dy faich di. A'r bobl hynny, chi a fi, yn ymateb. Mae'r weinidogaeth Grisnogol wedyn ynglyn â chyhoeddi. Dyna ddudodd Iesu Grist yn y synagog y mae wedi fy anfon i gyhoeddi. Ydyn ni'n gofyn webysyn a'i gyhoeddi. Be di'r negas yma sydd angen i chyhoeddi? A'r atab ydy, yr hyn sydd i'w gyhoeddi ydy mawrion weithredoedd Duw. Y newyddion da o lawenydd mawr fod Duw, fel dan Ieisoes wedi sôn, wedi caru'r byd i'r fath radda fel i fod o wedi rhoi ei unig anedig i fod yn waredwr iddo fo. A dyna dy'r neges sylfaenol. Bod mab Duw wedi dod i'n plith. O'r holl rhyfeddodau, hwn yw y mwyaf un. Bod yr anfeidrol ddwyfol fod wedi gwisgo natur dyn. Di dod i'n plith ni, di dod atan ni. A mi oedd gynno fo i weinidogaeth i'w chyflawn ni. Oedd hi'n dechrau, fel da ni wedi gweld yn y bedwaredd bennod o Efengyl Luc. A mae o'n bwrw i'r gwaith, ac wrth iddo fo gyflawn ni waith, mae yna wrthwynebiad yn dod. Mae yna amser yn dod pan mae o'n cael ei arestio, mae'n cael ei roi ger bron llys, mae o'n cael ei gondemnio i farwolaeth, mae o'n cael ei groes hoelio. Ond fel mae'r ysgrythyr yn dweud, gan nad oedd ynddo fo bechod, mi gafodd ei atgyfodi ar y trydydd dydd. A da ni'n clychu'n talcan yma, arswch chi am funud bach. Ond nid oedd yr apostol Paul yn dweud yn y chweched bennod o'i lythyr at yr Rhufeiniaid, mae cyflog pechod yw marwolaeth. Canlyniad pechod ydy marwolaeth. Os da chi yn dweud nad oedd pechod yn Iesu Grist, sut oedd Iesu Grist yn gallu marw? A mae'r ysgrythyr yn ynhatad ni. Mae'r negas fawr yn lawenydd yn ynhatab ni. Mae ni wedi bechod i hun. Laddodd Iesu Grist. Ond ym mhechod i. A'ch pechod chi. Fe osodwyd y llwyth pechodau. Ar aberth gwirfoddol Iesu o Nazareth. Ac mae'r oedd ynta yn fodlon derbyn y canlyniad ac ar y groes ar galfaria a'i freichiau ar led fel petai o'n deud wrth Dduw canlyniad yr pechod y gwrthryfel yma yn derbyn di gweithreda fo arna i a mi nath Dduw yn sydyn dyma Dduw yn troi wynad i ffwrdd a dyma'r gri o'r gwachter ac o'r unigrwydd ac o'r tywyllwch yn dod Eloi, Eloi, le yma sabachthani Fynyw, fynyw, pam ti di nadal i? Y canlyniad, er mwyn i chi a fi byth orfod i wynebu fo, y gwacter, yr unigrwydd, y tywyllwch, oedd o'i gyd ar Iesu Grist, a dyma nhw'n ei dynnu fo i lawr o'r groes. A dyma nhw'n ei roi o mewn bedd, a dyma nhw'n rhoi maen ar draws y bedd, a dyna ddiwedd ar hwnna. A dyma Duw yn edrych o'i nefoedd, ac yn deud i hwn ddim di gwneud dim byd o'i le. Cod. Rhym di heiddi marwolaeth. Cod. Ac ar y trydydd dydd, fe gododd. Canlyniad hynny ydy fod Iesu o Nazareth yn gallu cynnig rhan yn ei fuddugoliaeth fawr i chi a fi. Dowch mewn efo, i chi gael mwynhau be dwi di ennill. Dowch i mewn i orymdaith y fuddugoliaeth. Oedd na orymdeithio'n digwydd yng Nghaerdydd wythnos dwytha, miloedd o bobl allan os. Dowch i'r orymdaeth. Dyna mae Iesu Grist yn dweud wrthyn ni, i chi gael dathlu. A mwynhau yr hyn yr ydw i wedi ennill drosta chi, dwi wedi gymryd arna fy hun. A rwan, mi allwch chi gerdded yn rhydd. A dyna sydd i'w gyhoeddi. Dyna sydd i'w gyhoeddi i bobl Caerdydd. Dyna sydd i'w gyhoeddi i bobl Cymru. Dyna sydd i'w gyhoeddi i bobl y byd yng nghanol y blerwch, yr ansicrwydd, yr tristwch, a Difa, a'r lladd, a'r casau. Mae yna ffordd ragorach. A mae hi'n mynd syth trwy Iesu Grist. A dyma yr ydyn ni'n ei gyhoeddi mewn gweinidogaeth grisnogol. Da ni'n dod at y pedwerydd. Mae gweinidogaeth bob amser yn cynnwys gofal bugeiliol. Iesu Grist yn cyhoeddi'r hyddhad i garcharorion, adferiad golwg i ddeillion, peri'r gorffrenedig gerddad yn rhydd. A dyma mae Iesu'n ei wneud, dyma'n rhyddhau i peithio. A pa mae o'n gwneud hynny, mae o'n dweud wrthyn nhw. Gwrandwch, gwnewch eitha gymaint a fedrwch chi. Hefo'r doniar y dwi'n ddarparu ar eich cyfar chi. Ewch allan. Adeiladwch ymhobol i. Darparwch ar gyfer ei anghenion nhw. Rhanwch y goleuni hwnnw yr ydw i wedi roi yn eich bywydau chi. Rhanwch y goleuni hwnnw a phobl eraill. Pan welwch chi bobl yn syrthio, codwch nhw nôl ar eu traed. Pan fyddan nhw wedi digio, dysgwch nhw bod eisiau iddyn nhw ddadda. Pan fyddan nhw yn ddryslid ac yn methu deall, esboniwch iddyn nhw bod nhw angen ffydd. A pham o'n nhw'n mynd yn rhyfawr i'w sgidiau, dydwch wrthyn nhw bod Dyw yn ei gwylio nhw, ac y byddan nhw'n cael eu galw i gyfri. Pan byddan nhw'n gladd, ewch ati nhw. Pan byddan nhw'n gwella, atgoffwch nhw i fod yn ddiolchgar. Pan byddan nhw'n wynebu'r dyffryn tywyll di hwnnw, yr ydan ni'n alw yn lyn cysgod angau. Ac ofn a braw a dychryn yn gafael yn ei cael. Didwch wrthyn nhw nad os angen iddyn nhw boeni dim. Oherwydd mae Iesu wedi bod yno o'i blaenau nhw. Ac mae o hefo nhw bob cam o'r ffordd. Dyma'r gofal bugeiliol, da ni'n sôn amdano fo. Mae'n wir dweud, ond da ni'n gorfod cydnabod, oedd na lawer iawn o bethau o'i cymharu a Iesu Grist, fedrwn ni mai gwneud nhw. Ond edrychwch o ben arall y cwestiwn. Mae na gymaint y gallwn ni wneud. Petai ni ddim ond yn trio fymryn yn galetach. Sy'n dod â ni at yr pumed ar ola o nodweddion gweinidogaeth yr ydw i am sôn amdano fo. Mae gweinidogaeth yn golygu gwasanaeth. Gwasanaethu Dyw, gwasanaethu Crist, gwasanaethu'r Eglwys, a jyst gwasanaethu pobl. Dyma mae'r darlleniad o'r sgrôl yn yr hanes am Iesu ni ddangos i ni. Ac mae angen i ni yn yn dydd ac yn yn hoes ac yn yn cyfnod ddeud hyn drosodd a throsodd a throsodd wrth yn gilydd. Mae'n bywyd ni i fod yn fywyd o wasanaeth. Ond mae pwysau cyson arno ni. Ych chi, da ni yn gwynebu'r llifeiriant yma o gyfeiriad y diwylliant cyfoes, o gyfeiriad y cyfryngau diweddara. Mae yna llifeiriant yn dod i'n cyfeiriad ni sydd yn yn hanog ni i feddwl am neb na dim, ond ni yn hynny. Be mae Iesu Grist yn ei ddeud ydy, di hynna ddim ddigon da. Pob arlliw o hunanoldeb sydd yn gallu bod yn eich meddwl chi, yn eich syniadaeth chi, yn eich mynegiant chi, yn eich patrwm chi o fyw, meddai Iesu Grist, mae eisiau chi ddileio. Nid hunanoldeb sydd i deyrnasu. Ond y meddwl y fryd sydd yn peri eich bod chi'n cyflawni gwasanaeth. Mae angen i chi weld eich hun nid fel meistr neu feistres, ond fel gwas neu forwyn. Nid fel pennaeth sy'n gorchymyn pobl eraill be maen nhw wedi wneud, be maen nhw wedi ddeud, be maen nhw wedi feddwl. Mae eisiau chi feddwl amdanach ych chi'n fel gofalwr. Y math person sydd yn gwadu iddo ei hun, yr hyn mae o'n ddymuno, er mwyn medru gofalu am bobl eraill a'i gwasanaethu nhw. Nid ran o'r dydd, ond bob dydd. A hynny bedair awr ar hugian y dydd. Dyna natur y weinidogaeth. Mae hi'n galw pobl i wasanaeth. A mae hwnnw'n wasanaeth oes. Nid yw'n wasanaeth dros dro. Felly yna wnaeth chi bump peth. Bob amser y glyna Dyw, cynnwys galwad, mynnu cyhoeddi'r newyddion da, darparu'r gofal bugeiliol, a phob amser yn gwasanaethu Dyw a phobl. A fydda i'n meddwl pan mae aelodau eglwysi Cymru yn clywed y math yma o beth, maen nhw'n deud un o ddau beth. Mae yna rai o'n nhw'n meddwl dweud, wel, diolch byth bod gyda ni'n weinidog i wneud y gwaith yma dros dyn ni. Tydy Dyw yn dda o ni. Mae'n arferchog y beth. Ac wrth gwrs mae glwysi yn trysori gweinidogion a'i gwaith heb ymhedd. Ond mae gennych chi y gweddill. A'r hyn mae'n hwn i ddweud ydy, tydy am beth trist os gyda ni ddim gweinidog i gyflawni y holl bethau hyn. A di ddim yn argoel un ddar yn cyfarnu chwaith oherwydd, maen nhw wedi mynd yn fryd dychrynllid o bryn. At hyn o'n isio dod. Pan dach chi'n darllan y testament newydd, pan dach chi'n gweithio ffordd trwyddo fo, mynd trwy'r llyfrau, mynd trwy'r penodau, mynd trwy'r adnodau, tydy'r testament ddim yn dweud mewn unrhyw fan. Mae gwaith un person ydy'r weinidogaeth. Ddim un waith. Nid gwaith un person ydy gwneud y pethau yma yr ydyn ni newydd sôn amdan. Dweud mae'r testament newydd mae'n gwaith ni i gyd ydy o. Gweinidogaeth yr holl sain. Tydy ond o dros y weddys yn hawl. Gweinidogaeth yr holl sain. Ta mae'n awn i gyfeirio at gweinidogaeth yr holl sain. Ond ar ôl deud y geiriau, mae'n stop. Gweinidogaeth pob un ohona ni. Byliwch am y proses. Mae Dyw yn galw i bobl. A ni wedi sôn am hynny. Mae o'n i casglu nhw at ei gilydd yn gymunedau ffydd yr ydyn ni'n alw yn eglwysi. Maen nhw'n perthyn i'w gilydd, maen nhw'n frodyr a chwiorydd i'w gilydd. Mae o'n rhoi doniau iddyn nhw. Mae'r ysgrythyr yn deud hynny wrtha ni. Yn yr dyddiau cynnar, i o'n narhau, chi'n cofio, i fod yn apostolion. Rhai yn broffwydi, rhai yn efengylwyr, rhai yn fugeiliaid, rhai yn athrawon. Does a ddim sôn bod y proffwydi fod yn fugeiliaid na'r efengylwyr i fod yn athrawon. Hynny ydy, yr oedd y doniau yn cael ei rhoi yn benodol i unigolion. Fel bod hwn neu hon i dynoed yn broffwyd neu'n broffwydes. A hwn neu hon yn athro neu yn athrawes. Doedd dim disgwyl i'r athro neu'r athrawes broffwydo. Ond mi oedd disgwyl iddyn nhw fod yn athrawon. A be oedd pwrpas y proses yma? Yr rhannu doniau yma. Yr oedd Dyw yn ei wneud ymhlith i bobl. Gwadwch be mae'r llythyr Treffesiaid yn ei ddeud. Mae'r doniau'n cael ei rhoi, dwi'n dyfynnu, i gymhwyso'r saint, i waith gweinidogaeth, i adeiladu corff Crist. Dad, y doniau yn cael ei rhoi i bobl fel chi a fi, fel yn bod ni y medru cyfrannu tuag at adeiladu y corff hwnnw o gredinwyr yr eglwys honno'n benodol yr ydyn ni yn peth. Dwi'n gwneud pa eglwys ydy hi. Di hynny'n dod i fewn i'r peth. O dyma da ni'n weld yn y testament. Felly da ni'n dod nôl at y cwestiwn. Pwy sydd i gyflawni gweinidogaeth o fewn yr eglwys? Yr ateb di pawb. Pawb yn ôl i ddawn, pawb yn ôl i allu. Rydyn ni gyd wedyn galw i'r gwaith. Mae'n wir fod na rhai sydd wedi galw i waith arbennig. Da ni wedi cyffwrdd yn hynny. Maen nhw wedi arwain, maen nhw wedi ddysgu, maen nhw wedi bregethu, maen nhw wedi genhadu. Ond, tydyn nhw ddim wedi galw i weithio yn yn lle ni. Tydyn nhw ddim wedi'n i galw er mwyn i ni fedru segura. Maen nhw wedi i galw i'n hysbrydoli ni, i'n cynghori ni, i'n argyhoeddi ni, i'n dysgu ni, i'n harwain ni, fel yn bod ni wedyn yn medru cyflawni yn gweinidogaeth yn hunin yn fwy effeithiol. Mae gynna ni gyd yn lle yn y gwaith. A thristwch i rywun fel fi ydy sefyll ger bron cynulleidfa a deud yn bod ni yng Nghymru wedi anghofio hynny. Mae gynna ni i gyd yn lle yn y gwaith. Mae gan bob un ohonan ni, beth bynnag di'n sefyllfa ni, beth bynnag ydy'n hoed ni, diolch yn dweud, dim gwahaniaeth o gwbl. Dwi eto i edrych, dwi wedi bod drwy'r testament newydd, dwi wedi methu ffeindio'r gair riteirio. Dim yn un man, mae o'n dweud, mi gawch chi fod chi ynglyn â'r pethau yma tan rhyw bwyn, ta wedi gawch chi riteirio, gawch chi anghofio'r cwbl. Dwi'n dweud, mae hon yn alwad i ni gyd hyd at y diwedd, i fod ynglyn â'r gwaith. A da ni fod i adeiladu yn gilydd a gweinidogaethu i'n gilydd. Ac fe ddylen ni fod yn gwneud hynny trwy'r amser hefo gwen, lydan ar yng ngwynab yn bod ni'n cael gwneud o gwbl. Oherwydd os ydym ni, dych chi'n gwybod, yn glawd fel ag yr ydym ni. Os ydym ni wedi profi gras a chariad a phrigaredd Duw, mae eisiau ni sylweddoli. Mae dim ond y dechrau y drideud y mae ysbryd yr arglwydd arnaf. Ond y dechrau di hwnna. Nid y diwedd. Y dechrau. Oherwydd, unwaith yr ydych chi wedi profi ysbryd yr arglwydd, mae yna fyd o weithgarwch yn agor o'ch blaen chi. Fel y disgrifiodd Iesu Grist yn y synagog. Mae yna fyd o weithgarwch lle da ni'n medru gweinidogaethu yn gilydd, gofalu am yn gilydd, porthu yn gilydd, gofalu am yn gilydd. A gwneud hynny adeiladau i'n gilydd ac clod ac anrhydedd ac ogoniant i Dduw mwyn i enw. Amen.
O'n i'n ar y deg y fan yma, yn troi di mynd i gysgu. Mae'r gweddill o'na wedi bod yn effro gyfiawn. Dwi'n i am y gweddill o'na chi, yr hen droi. Fel yn fer cyn canu yr emyn ola, gai ddiolch o galon i Geraint am agor y gair i ni, a dwy bregeth rymus a heriol y sil yma. Hebreaid y bore yma, cadw golwg ar Iesu, awdur a pherffeithydd ffydd. A prynhawn yma yn ysgytwol yn galw bob un Juan Jack ohona ni i y weinidogaeth. Oherwydd cydweinidogion ydan ni, bawb ohona ni sydd yn credu a charu'r arglwydd Iesu. A gaich annog chi yn eich eglwysi ac yn eich cynulleidfaoedd, cofiwch y bregath y prynhawn yma. Ac ymegniwch dan fendith yr ysbryd glân i fod yn dystion gwyw i'r arglwydd Iesu. Diolch Geraint am dod ata ni heddiw yma. Da ni wedi bod dan fendith a Duw wedi cyflwyno negeseuon herfeiddiol i ni y sil yma. A dymuno dda i ti a Carolyn, nid yn ymddeoliad, oherwydd does dim ymddeoliad. Ond yn eich bywyd ac yn eich gweithgaredd yn ystod y blynyddoedd sydd i ddod. Gawn ni ganu yr emyn olaf hefo'n gilydd. O arglwydd fyw ein tadau, ein craig a'n tŵr wy ti. Yr emyn olaf. Gawn ni roi'n gofal i'r arglwydd. A thagnefedd ddew yr hwn sydd yw chlaw pob deall, ac eidw eich meddyliau a'ch calonnau, yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Amen.